Až mi zase dojde toner, budu volat Abel. Až mi zase dojde toner, budu volat Abel.
Takže jasný.
Jo.
Až vám zase dojde toner, volejte Abel. Abel.cz. Spolehlivý dodavatel tonerů pro všechny tiskárny. Abel.cz.
Sponzor pořadu.
Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Největším efektem nového filmu Bohdana Slámy je jeho hloubka a taky postava dědy, skvěle zahraného Miroslavem Krobotem. Film má dneska premiéru, jmenuje se Konec světa a Bohdan Sláma je se mnou ve studiu, tak vás tady vítám. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Čím vás tak zaujal příběh rodiny vašeho téměř dvorního scénáristy Ivana Arzeněva?
No, já když jsem si přečetl ten scénář, tak mě nějak nenechalo klidným vlastně ten vztah jako toho dědy s tím vnoučkem. Jo, protože si myslím, že právě jako mezi těma generacema vzniká nějaký jakoby, nebo ob generaci, vzniká nějaký takovej zvláštní druh porozumění nebo vibrace takový. A to se mi v tom textu úžasně líbilo, jak on vlastně jako celý ten scénář se věnuje tomu vztahu. Věnuje se předávání vlastně ty životní zkušenosti, protože ten děda má za sebou jako život napínavý, jako složitý a ohromně mě dojalo, jak vlastně, k čemu vlastně pak vede, nechci to prozrazovat, ale vlastně i ten konec toho filmu. Jak vlastně jako ten kluk vlastně přejme jako tu roli toho dospělejšího potom na tom konci. Takže mi to přišlo, že ta hloubka, o které mluvíte, že ta byla právě v tom scénáři, to, co se podařilo Ivanovi tam napsat.
Já jsem chtěla uprostřed noci, když jsem ten film dokoukala, volat Ivanovi, ale to je samozřejmě ve 3 ráno nevhodné, abych se ubezpečila, kdo vlastně z té jeho rodiny to byl, ten předobraz Miroslava Krobota. Ale vy to víte.
Z toho, co já vím, tak on vlastně měl 2 dědečky. Jeden byl teda z toho ruského původu a druhý dědeček měl zase jiný osud, ale byl malíř. Takže on vlastně ty 2 postavy jako sloučil do postavy jednoho takového dědečka. Ale s jedním tím dědečkem zažil právě jako to, a to byl pro něho takový vlastně celoživotní jako trauma. Vlastně i to, jak na konci se ocitl jako vlastně v tom blázinci. Ono je to právě hodně dotknutý životem, hodně dotknutý jeho vlastně Ivanova zážitky z toho dětství, z toho roku 68. A to se mi na tom strašně líbilo právě.
Ty velké dějiny jsou tam v podstatě jako kulisa. Já ten film Konec světa vnímám hodně jako vztahovou záležitost vlastně, která určuje nás a určuje naše rodiny a vůbec naší existenci tady v tomhle světě. Ale říkala jsem si, jak to udělat, aby vlastně ty dějiny velké nepřevážily to, co je v tom filmu podstatné. Jak jste to kořenil, jak jste to vážil?
No tak zase ono to bylo daný tím scénářem. Ten scénář je o tom vztahu a je o těch lidech a jako my jsme vlastně, nejen já, celý štáb, jako, tak jsme vlastně se snažili, aby ten scénář, abychom natočili tak, jak to odpovídá tomu scénáři. Takže ten koncept, že první jsou lidi a potom jsou ty události, jako ten byl danej. A to se mi právě líbí, protože já si myslím, že my jsme všichni takový jako malí lidi a kolem nás se valí ty velké věci, ale ten opravdový prožitek a ten emoční prožitek, ten se odehrává jako v člověku. A častokrát jako právě jako v těch intimních vztazích, v tom křehkým, co máme mezi sebou. A tam se vlastně odehrává i ten boj, co ty velké dějiny a ty velké události, co vlastně způsobí nebo nespůsobí.
No a čím to, že někdo obstojí a někdo ne? V tom toku těch velikých událostí. Protože tady vlastně do příběhu dědy, který hlídá vnoučka, vstoupí invaze roku 68 a půlka rodiny, tedy maminka s tatínkem a se starším klukem, jsou v Paříži najednou. A co?
No, mě taky na tom scénáři zaujalo, že ta postava toho dědy je nejen obrovsky laskavá, což si myslím, že je jako hodně vzácná vlastně lidská věc, za kterou se jako vyplatí v každý době bojovat. Ale taky se mi líbilo, že je vlastně statečná, protože ten děda po všech těch životních zkušenostech, jako který má, tak má jako poměrně silně utvořený názor na to, co se děje. A ta jeho zkušenost ho vede taky vlastně k nějaký úrovni morální, vlastně etický, prostě úrovni toho, jak vnímá ty události. A v tom je vlastně velmi pevnej.
Věděl jste od začátku, že to bude Miroslav Krobot?
No, to bylo Ivanovo přání. A já jsem to velmi rád respektoval, protože s Mirkem dělat, to je, myslím, sen jako každého režiséra, protože je nejen fantastický herec, ale fantastický člověk. Ale mě k tomu zajímala právě ta věc, že je to jiný druh postavy, než Mirek Krobot většinou hraje. I Mirek Krobot, když jsme teda se o tom jako bavili, tak on si nechal i takovej čas jako na to, že by to vlastně nemusel hrát. Mm-hmm. Jo? Tak jsme se o tom bavili, co vlastně... A já jsem mu říkal, že si myslím, že pro něj, že to může být výzva hrát jiný druh postavy, než na který jsou lidi zvyklí, protože já, jak osobně znám Mirka Krobota, tak to je velmi laskavý člověk a s velkým smyslem pro humor a velmi bych řekl vlastně veselej. Takže je vtipný, že zrovna on se jako prezentuje ve všech těch jako filmech, kde hraje jako takovej ten temnej mručoun s nehybným obličejem. Tak já jsem mu právě říkal, že si myslím, že to je výzva i pro něj se nebát jako pustit ven vlastně emoce, který jako on má. A myslím, že si to jako s tou rolí fantasticky sedlo.
Já si myslím, že Vojtěch Veverka si nemohl přát nic lepšího, než mít takového dědu. Konec konců chtěla bych ho i já, ale kde jste vzali Vojtu, který teda hraje tu ústřední postavu malého Tondy?
No tak bylo od začátku jasný, že úspěch nebo neúspěch toho filmu je závislý na tom, jakýho dětského představitele bude mít, protože on prakticky nesleze z plátna. A bylo jasný, že to musí být jako super herec a že musí mít tu spontánnost. No takže my jsme udělali velký konkurs. V tom nám naštěstí pomohla Česká televize, že jsme, jak to zní, jako produkční jako projekt Českou televizí, takže nám v tom pomohla. A oslovili jsme opravdu vlastně jako široký jako publikum dětský, že hledáme teda jako herce. A přihlásilo se nám 3000 kluků v tomhletom věku. Mm. A zásluhou fantastické práce druhého režiséra Honzy Hechta, který to jako všechno teda jako projel, tak jsme selektovali, destilovali, vybírali, až jsme se dostali vlastně k tomu Vojtovi. A stejně tak beru, že se tam jako ocit mezi těma 3000 klukama takhle jako šikovnej, stejně to beru jako malý zázrak.
Klukovství, to je velká a silná linka toho filmu. Jaké jste měl dětství? Měl jste klukoviny? Protože tam se klukoviny dějí a dějí se tam i malé zázraky, třeba na půdě, ve světle prachu a světla.
Jo, tak mě vlastně dojímalo, jak jsem četl ten scénář, že to jsou nějaké situace, které vlastně jako důvěrně znám. Jako naše dětství ještě, já jsem rok 67, že jo, takže naše dětství jako probíhalo tak, že člověk vlastně neustále vlastně měl nějakých jako takových mnoho jako dobrodružství. Kolem, my jsme neměli, že ho doma počítač, televize, tam vlastně nic nebylo, takže vlastně jako všechny věci, které se odehrávaly jako venku, v takových těch různých prostě co sídliště, já jsem vyrůstal na sídlišti teda, co sídliště nabízelo, takže mi bylo blízký velmi, jak on tam se svým kamarádem Honzíkem, co všechno tam zažijou, prožijou, jak to prožijou, měl jsem takový jako skoro pocit, jako bych to znal.
Já jsem taky měla pocit, skoro jako bych to znala a zároveň, když jsem se na ten váš film dívala, tak jsem si znovu kladla otázku, jak to mám udělat, když nechci, aby moje filmy byly jenom spotřební zboží.
No tak já si myslím, že to je teda vždycky daný jako hloubkou právě toho scénáře a hloubkou těch postav a taky se to snažím jako na FAMU tohle vlastně neustále vlastně studentům říkat, že jako příběh, ono se všichni mluví o příběhu, jo, ale ten příběh, aby fungoval, tak musí mít jako postavy, které jako jsou v nějaké jako situaci, která je testuje. A právě ta hloubka těch postav a hloubka těch jako prožitků, co vlastně ten divák může vlastně s těma postavama prožít, je to, co pak jako určuje právě jako ty lidské hodnoty toho vyprávění. Jo, že ty postavy nejsou nějaký jakoby monstra nebo nějaký prostě jenom nositeli toho příběhu, ale že vlastně v těch postavách a v jejich vlastně intimní citové sféře se odehrává to, co nás jako lidi, protože jsme lidi vlastně pak vlastně nejvíc zajímá.
Ivan Arsenjev, nositel Českého lva, zkušený scénárista, nesmírně tvůrce příběhu. Jak vlastně se žije scénáristům v Česku? buď budu dělat rychloobrátkové scénáře a budu se nějak živit, anebo prostě napíšu jednou za čas Krajinu ve stínu. Uživím se?
No těžko. Hodně těžko, hodně těžko, hodně těžko. Ale tak Ivan taky dělá divadlo a má taky jiné aktivity, takže je to třeba brát jako vlastně, hlavně když člověk teda jako pracuje nad tou látkou, tak ono to je třeba 3, 4 nebo 5 roku práce, než se dostane, a to je věc, to vám vlastně nikdo nezaplatí.
Kolik verzí scénáře jste měli?
No, já už jsem přišel jako k tomu projektu, když on byl jako by vlastně jako před přípravou, jo, takže já jsem vycházel z té verze scénáře, co jsme měli, a poměrně jsme se ho drželi. No, ale jako to stejně vlastně jako každou scénu jsme testovali znova a znova, každou scénu jsme domýšleli na place. To bylo fantastické, že Ivan měl čas a vlastně celou dobu natáčení jako tam byl. A já jsem to vnímal od začátku tak, že to je hodně Ivanův film a že můj úkol v tom je vyhovět jako především jemu, aby byl jako spokojený s tím, aby to jako pro něj bylo pravdivý. Takže vlastně ve všech scénách, ve všech i detailech jsem neustále vlastně jako se radil s Ivanem, jak to vlastně jako cítí, a zároveň jsem byl vděčný jemu, že když i já jsem měl třeba ke scénáři nějaké kritické připomínky, nebo jsem něco viděl jinak, nebo se mi zdálo, jako, že něco by pravdivější bylo jinak, tak Ivan tomu byl otevřený. Takže bych řekl, že jsme tak vzorně spolupracovali a zaplať pán Bůh za to. No.
S kterou scénou jste si nejvíc vyhráli?
No, to jste mě zaskočila, tak s každou.
No to já vím, ale vy jste říkal, že jste to jako tvořili a na místě, on byl na místě a tak, tak prostě
někdy. No tak určitě ta scéna v té hospodě, kdy tam jako se porve ten děra s tím hospodským, to byla vlastně taková klíčová scéna pro všechny ty postavy.
Ona je taková tragikomická.
No, no.
Taková jako, po česku trošku.
Ano.
Nebudeme naznačovat.
Já jsem věděl, že prostě tu scénu je třeba právě natočit tak, aby vlastně na jednu stranu se tam řeší poměrně dost jako těžký obvinění a těžká vlastně situace mezi těma chlapama, a na druhou stranu ta bitva těma nožema je vlastně taková jako směšná, protože si vlastně oba uvědomí určitou jako směšnost té situace. Takže ta scéna má několik takových jakoby prolnutí jako mezi tou jako tragikou a mezi tou směšností. To byla určitě pro nás všechny, protože se tam vlastně setkají všechny ty postavy, včetně toho, že moje neteř Johanka fantasticky hodila ten chlebíček, jo, což byla vlastně náhoda, který se tam
přilepil
jako na tu košili, a dodal ty scéně ještě takovou, jako bych řekl, vyšší hodnotu. No, to jsou takový ty i náhody, jako který vlastně potkají při tom natáčení, který se potkají a který pak jako posloužejí jako tomu vyprávění.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Režisér Bohdan Sláma je dneska mým hostem. Konec světa. To je teda, já jsem říkal, na co se to budu dívat? Vlastně nedošlo mi, že znám už kdysi dávno background toho příběhu. Proč jste se nakonec rozhodli, že to bude Konec světa? Tam je mnoho vrstev, proč se ten film může jmenovat Konec světa.
No, já jsem to od začátku vnímal především tak, že právě pro toho malého člověka, což je vlastně jako ten kluk, který se řízením osudu ocitne v situaci, že vlastně ztratí rodinu, ztratí pocit bezpečí, jo, ztratí vlastně v tom roku 68 ty lidi jako ztratili i naděje a to naděj, jo, že se vlastně jako ten svět nějak jako zlepší, že se vymkne z té pakárny komunistický. Takže jako pro něj vlastně je jako několik jako takových drobných konců světa, ale no, to znamená, že vlastně těch konců světa je tam v různých úrovních vlastně několik, tak mi to přišlo vlastně, že ten název jako sedí a že je vlastně přesnej.
Ve filmu se objevuje taky Magdalena Borová v roli maminky. Jaký je vztah režiséra a jeho dvorního herce? Což už teda v případě tohohle jména určitě platí.
Tak já bych si netroufal říkat jako něco o dvorním herci. To si myslím, že Magdalena má jako x svojich poloh a výzev v divadle a doufám, že i ve filmu. Ale já jsem se nebál toho jí vlastně znova obsadit, protože všechny ty role, ať už v Krajině ve stínu, ať už v Suchu, ať už tady v Konci světa, vlastně přinášely jinou výzvu. Ona hraje jiný temperament, jiný druh ženy, vlastně než třeba byla v Konci světa, nebo teda v Suchu, nebo v Krajině ve stínu. A myslím, že pro ty herce je to právě vždycky výzva, když můžou jako objevovat ze svého temperamentu nebo použít něco vlastně jiného. Takže jsem se toho nebál a myslím si, že i pro diváky bude jako fajn vidět zas Majdu jako v jiný poloze, v jiný roli, než vlastně dosud viděli.
Mě jde o to, jaký máte vztah jako lidi.
No, hezký, já jsem vděčný nejen s Majdou, ale s každým vlastně hercem, se kterým můžu pracovat, protože vždycky je to vlastně hrozně intimní a vztah založený na důvěře, jak vlastně tu postavu budovat, jak v těch scénách se chovat. Takže jako pro mě je to spíš takový jako obrovský štěstí mít tu možnost.
Já jsem ráda, že jste zmínil Sucho, protože vám se stalo něco, co se vám snad nikdy v kariéře nestalo. Dvě premiéry za jeden rok. To je shoda okolností? Souběh prostě nějakých náhod?
Jo, úplná shoda okolností, protože vlastně Sucho vznikalo rok předtím a my jsme vlastně, protože jsme čekali, jestli se jako dostaneme na nějaký světový festival, tak jsme vlastně oddalovali jako tu premiéru, takže řízením náhod. A to Sucho zase pro mě byl projekt, na kterým já jsem pracoval 4 roky jako předtím, takže já bych tak řekl, že jako práce režiséra tak až tak časově není jako náročná připravit film, když máte tu jako skvělou partu, jako my máme a producenty, který prostě to umožňují. Ale ta práce na tom scénáři, to je vlastně jako to, co tam jako jsou ty roky. Takže pro Ivana to byla prostě x roku práce na tom scénáři a já jako z pozice režiséra, když ten scénář je jako postavený, tak už vlastně jenom slíznu tu smetanu, protože to, co je největší dřina, to, co je vlastně to nejtěžší na tom, je najít tu podobu toho scénáře. A tady ten scénář byl postavený.
Režisér Bohdan Sláma je dneska mým hostem. Mluvili jsme o premiéře nového filmu Konec světa. Můžu udělat skok do minulosti? Já jsem se dívala, co jste dělal hned po FAMU a zjistila jsem, že jste šel dělat Pacholka na statek do Německa. Proč? Měl jste pocit, že točit filmy nebudete, nebo jste si nějak potřeboval ten vztah k filmu redefinovat?
No, všechno dohromady. Ale rozhodně v tom taky hrálo úlohu, jako jak když jsem byl na FAMU, tak my jsme se rozdělili ta FAMU na takový jako dvě vlastně v podstatě jako skupiny. Z níž jedna byla taková, jako bych řekl, sociálně života schopná a to byli jako spolužáci, kteří šli dělat vlastně reklamu. A jelikož tenkrát ten reklamní trh vlastně, jako vlastně neexistoval a etabloval se, tak poměrně brzo se dostali jako poměrně jako k slušné práci a k slušným jako penězům a mohli nějak jako sociálně existovat, kdežto jako ta parta takových těch blbečků, jako mezi který já jsem se řadil, tak
pardon,
já jsem...
Pardon, a kdo byl ještě s váma v partě blbečků?
No, ještě pár tam bylo, tak jako rozhodně třeba Saša Gedeon tenkrát, jo, ale to se týká i třeba z kameramanů, střihačů, jo, tak jako pro nás vlastně nebyli tenkrát jako v tom roce 94, jak jsem 95, jak jsem končil FAMU, nebylo vlastně vytvořeno jako nic, aby se člověk mohl dostat jako k nějaký práci. Jo, takže tím, že já už a byl jsem u kamarádů a pro mě to byl vlastně jako perfektní a svým způsobem jako hrozně důležitá část jako života, že jako trávit čas nejen s těma jako koňma a tou fyzickou prací, ale znova mít i čas si přečíst nějaký jako knížky a vlastně se podívat jako i z odstupu na to, co si člověk jako famák vytvoří takový ty představy, jak furt jenom žije v tom filmu. Já jsem byl strašně rád, že jsem se vlastně mohl jakoby odstřihnout od toho filmu. Byl jsem strašně vděčný, že si můžu vydělat nějaký peníze, takže to založilo nějaký jako možnost, nějaký existence, aby se člověk nemusel živit tím filmem a aby nemusel někde žebrat jako o to, jestli dělat tohle nebo tohle. Takže mi to dalo i pocit svobody a hlavně mi to dalo jakoby koncentraci, co jako opravdu vlastně já jako chci udělat, jaký já chci udělat film, bez ohledu na to, jestli to bude někoho zajímat nebo nebude zajímat. Takže já jsem tam vlastně začal psát scénář Divokých včel a vlastně jsem začal připravovat ten film a a měl jsem vlastně ten čas.
A děláte pořád filmy bez ohledu na to, jestli to bude někoho zajímat?
No, tak já se snažím, jako, když člověk jako vypráví, tak chce jako to vyprávět někomu. Jo, ale myslím si, že tam je jako důležitý najít jako to svoje, to jako jedinečný, o čem mluvit, o čem třeba nikdo jiný jako nemluví. Jo, a i když to pro ty diváky třeba není jednoduchý, i když to je těžký, i když ty filmy jako třeba nejsou jako pak jako tak jako masově prostě přijímaný nebo nezasáhnou tak to publiku, tak já věřím v tom, že v těch filmech, aspoň co já se snažím dělat, nebo co s Ivanem prostě děláme, že tam je právě třeba ta hloubka, o který jako vy mluvíte, že si to třeba najde jako časem cestu jako k těm divákům a že když to uvidějí, takže jak si je to vtáhne a ta hloubka prostě působí tak, že jako pro ní není ten čas tak důležitý. Že ty příběhy, jako které mají jako hloubku, tak pracují pak v hlavě a není to tak, že člověk opustí to kino a už je s tím vypořádaný, pobavený a všichni spokojený, ale že třeba zůstanou nějaké otázky, které jsou častokrát důležitější než ty odpovědi.
Hmm. Bohdan Sláma ve svém portfoliu nemá ještě pohádku. Mluvil jste kdysi o tom, že by vás bavila pohádka o hloupém Honzovi. Mě by teda z vašeho pohledu ta pohádka bavila taky, ale co vás baví na tom hloupém Honzovi?
No, myslím si, že to je takový archetypický příběh vlastně lidského zbavování se právě jako sobectví a infantility. Jo, protože hloupý Honza je bytostně založený jako na tom, že vlastně z toho světa si bere jenom to, co jakoby potřebuje a že to vlastně svým způsobem využívá, zneužívá jako všeho, co jako odpovídá jeho jako pohodlí. A ty všechny příběhy o tom hloupém Honzovi jsou jako založený na tom, že on se jaksi vykolejí prostě z těch svojí jako komfortních prostě možností a musí se vlastně jako stát sám sebou, jo? Jako ten hloupý Honza je vlastně takový příběh o tom, jak každý jsme jako v dětství jako sobec, který na sebe nahrnuje, vyžaduje prostě všechno, ale pak se prostě stanou jako věci, že člověk musí vyjít do toho světa, zjistit, jak je malinký, jak je vlastně jako, jaký má možnosti a ta pohádka věrně jako kopíruje vlastně životní cestu člověka, který dojde k poznání, že jeho životní možnost je jako především jakoby pomoct druhým a starat se o druhý a že tomu dá pak jako šanci třeba si získat tu lásku, kterou by jako předtím jako neměl šanci. Takže kolem toho se nějak jako motám, ale nevím, jestli jako mám ještě dostatek jako moudrosti.
Vy máte takový respekt k pohádce jako
no,
žánru?
Obrovský, ano, právě, protože napsat jako, jo, pohádek se natáčí a jsou jako různý pohádky, ale řekněte, která pohádka vám opravdu jako zůstane právě v srdci a to musí být velký autor, jo, a vlastně velká literatura, aby ta pohádka nefungovala banálně, mm-hmm. aby to bylo jako nejen pro ty děti, ale i právě pro ty dospělí. A nejen pro ty dospělí, co se chcou jen tak zase jakoby pobavit a užít, ale i to, že vlastně zachytit, jako co ty pohádky vlastně říkají jako o naší životní cestě a o našich jako životních možnostech.
Koho byste obsadil jako hloupého Honzu?
Tak to je ještě jako hodně daleko.
A bude to? Stane se to?
Nevím. Já o tom už vlastně hrozně dlouho přemýšlím a už několikrát jsem si psal takový jako koncepty, jak by to mohlo být a pak jsem to zase zahodil, protože mi to přišlo vlastně hloupý. Takže vlastně nevím, jestli se mi to jako kdy jako podaří sformulovat. Nevím.
Já na vás nechci klást odpovědnost člověka, který má letos za sebou dvě premiéry a hloupí redaktoři se ho ptají, co bude dál, ale zajímalo by mě, co máte v hlavě a na čem pracujete.
Příští rok, jestli to všechno vyjde, tak bychom měli natáčet film Houpačky. Scénář psala, je to podle knihy Lucie Konečný, ale jako přetransformovaný pro filmovou podobu a scénář jsme psali s ženou mojí. A měla by tam hrát hlavní roli Dáša Havlová a Zuzka Kronerová. Takže je to takový jako film o vlastně jako velmi jakoby pozdní, nicméně velmi razantní revoltě dam v tomhletom věku. A je to strašně jako krásný a silný příběh. Řekl bych o málo frekventovaným tématu vlastně hlubokého ženského přátelství. Častokrát jako vznikají filmy o tom, jak jako muži se přátelí a co mezi nimi vzniká, jak se jsou schopni jeden pro druhého obětovat, ale tady mě vzrušuje právě, že to jsou ženy a že najdou jako v té své životní situaci vlastně hluboký jako přátelství mezi sebou a že vlastně najdou i sílu jakoby proměnit prostě jako svý životy jako v tomhletom věku. Takže to je taková velká výzva pro příští rok.
A dozvěděl jste se o ženském přátelství něco, co jste doteď nevěděl?
No tak to si myslím, že jako o tom se člověk může dozvídat jakoby pořád, ale doufám, že se o tom dozvím, až budem ten film vlastně dělat, natáčet, připravovat, řešit ty konkrétní situace. Tam se vždycky jako člověk vlastně nejvíc toho dozví. No.
Režisér Bohdan Sláma, v kinech už je jeho konec světa. Teď jsme teda hodně přeskočili do budoucnosti, ale nevadí. Děkuju za to, děkuju za návštěvu a ať se vám daří.
Děkuju.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz,
v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích
nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.